Es domāju, ka viņas daļrade literatūras kontekstā savu lapus ir atradusi. Tie ir kopsumā 30 stāsti, kurus viņa ir sarakstījusi, un tas šķiet varbūt kādam tik maz, tie nav kopoti raksti vairākos sējumos. Bet šie stāsti ir bijuši ārkārtīgi spēcīgi, un, protams, pēdējais impulss, kas lasītājus ir skāris, ir viņas stāstkrājums Stum, kas iznāca 2004. Gadā un atkārtotu izdevumu piedzīvoja 2017. Gadā. Un jā, es esmu redzējis situācijas, kā jaunieši iet pa ielu un lasa Andras Neiburgas stāstus atkārtoto izdevumu, un šādi momenti ir bijuši vairāk. Tas acīm redzot parāda viņas prozas spēku un dziļumu, kur apvienojās groteskais ar komisko, ar traģisko, ar skumjo, ar dzīvi apliecinošo. Es varētu teikt, ka Andra Neiburga ir ļoti humanistiska autora. Viņai šī līnija ir bijusi ļoti, ļoti būtiska.